слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сергій Бабак, голова комітету з питань освіти, розказує про школу після карантину.
Перше запитання, наскільки взагалі, чи може бути таке, що збільшиться навантаження на дітей після того, як закінчиться карантин, і після того, як буде там кількість предметів, які треба наздогнати, кількість програми, яку треба заповнити і забити, і, власне, і от діти будуть отримувати надлишкову інформацію, так це чи ні?
Дивіться, зараз цей навчальний рік закінчується дистанційно у всіх школах. Кожна школа, звісно, працює по-своєму, в залежності від, виходячи з того, які ресурси вона має. Навантаження навряд чи збільшиться, просто вересень стане коригуючим місяцем для того, щоб підтягнути тих учнів, вирівняти, скажімо так, їх знання. Хтось більше працював дистанційно, хтось трішки менше працював дистанційно, але коригуючий місяць якраз буде вересень для того, щоб підтягнути тих учнів, які відстали трішки на час карантину. Тому навантаження навряд чи збільшиться.
Як взагалі виглядатиме весь процес? Як він зміниться після того, як карантин фактично закінчиться? Ми ж не можемо робити вигляд, що нічого не змінилося, і ну давайте просто продовжимо навчатися, як це було і до фактично всіх карантинних обмежень. Як це буде? Як це, який вигляд матиме?
З точки зору навчального процесу чи з точки зору протоколів безпеки?
Навчального процесу, звичайно.
Дивіться, все одно буде коригуючий місяць у вересні. Це не вперше буде робитися. Я пам'ятаю, навіть я коли був в школі, в нас були такі часи, ну, наприклад, під час Чорнобилю, коли в нас було вимушено припинене навчання, але ми потім наздоганяли трішки програму. Сказати, що вона буде більш спресованою і більш масованою, я не впевнений в цьому. Шкільні методики, методисти чітко знають, як це робити. Тому всі учні будуть підтягнуті, а потім вийдуть на звичайну програму. Чи зміниться в нас взагалі навчання? Оце дуже гарне питання, насправді. Тому що зараз ми вимушено експериментуємо з деякими речами з дистанційною освітою, наприклад. Частина з цих, скажімо так, експериментальних нововведень, які ми практикуємо, себе виправдає, частина ні. Частина може залишитися з нами в навчальному процесі назавжди. Я, наприклад, впевнений, що з часом все одно весь світ перейде на так зване blended learning, на змішане навчання, коли будуть використовуватися і онлайн, і офлайн методики. Тому, я думаю, наш експеримент з українською школою онлайн, він буде продовжуватись, і це стане додатковими засобами навчання для вчителів, учнів і батьків.
Щодо оцінювання, в цей перший місяць, коли повернуться вже до шкіл учні, як їх будуть оцінювати, і чи можливо це буде період, коли їм не будуть ставити ще оцінок, і що відбувається з оцінюванням наразі? Наскільки об'єктивно вчитель дистанційно може оцінити рівень знань дитини?
Там, де неможливо зараз оцінити дистанційно рівень знань дитини, можна використовувати ті поточні оцінки, які були до початку карантину, до березня місяця, якщо ми говоримо про підсумкове оцінювання. У вересні учні будуть оцінюватися так само, як вони оцінювалися до того. Буде коригуючий місяць, будуть заняття, будуть контрольні заходи, і оцінки будуть такі самі, за тими самими методиками, які були раніше. Нічого не зміниться з вересня в плані оцінювання.
ЗНО, скажіть, будь ласка, скасують, не скасують?
Наразі буде все залежати від епідеміологічної ситуації в Україні. Наразі ЗНО не скасовується. Зараз основна сесія ЗНО запланована з 25 червня до 17 липня, але будуть протоколи безпеки, які зараз наразі узгоджуються між Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров'я. Будуть забезпечені всі учасники ЗНО, будуть забезпеченими персональними засобами персонального захисту, це і маски, і рукавички, і дезінфектори. Напевно, буде температурний контроль, буде передбачено соціальне дистанціювання між учнями, і заплановано, що в одній аудиторії буде не більше 15 дітей і двох інструкторів. Тому що безпека все ж таки учнів для нас є більш важливим, ніж все інше.
Подача документів і до вишів, і до шкіл, тому що з вересня починається новий навчальний рік. Що робити першачкам? Як їм вступати?
З вишами все простіше, бо ця система вже в нас існує, ми вже її використовуємо досить давно. Подача документів відбувається в електронному вигляді, потім після того, як зрозуміло, в який виш вступає абітурієнт, він потім доносить оригінали документів. Таку саму ситуацію ми зараз пропонуємо зробити з цим закладом середньої освіти, і наразі заплановано, що всі документи подаються в електронному вигляді. Кожен заклад середньої освіти на своєму вебсайті публікує терміни і перелік документів, які потрібно надати. Батьки сканують або фотографують ці документи, відправляють електронною поштою в школи і після цього доносять, після зняття обмежувальних заходів, доносять оригінали документів. І це саме, до речі, стосується і медичних довідок.
А щодо тестування першачків, чи проходять зараз, чи потрібно пройти певне тестування, аби вступити до першого класу? Якщо так, то як вони будуть відбувати? Не проходять.
Тобто першачки можуть, наприклад, не вміти читати, і це буде нормально, і це буде достатньо, наприклад.
Я не знаю, чи нормально, чи ненормально, коли діти не вміють читати, але нічого в цьому страшного немає. Я думаю, що перший клас виправить цю історію.
Пане Сергію, ще хотіли дізнатися, от у вас зазначено тут на сайті, що ми плануємо розвивати онлайн-школу і надалі. Хотілося б дізнатися, так, чи є якісь результати. От ми обговорювали, поки перервався з вами зв'язок, ми обговорювали те, що насправді, коли от щось таке, якийсь такий надвеликий експеримент відбувається, то здебільшого потім йде якесь дослідження соціологічне, наприклад, і дізнаються результати, і можна сказати, чи був експеримент вдалим, чи ні. Цікава ваша думка, наскільки взагалі варто проводити подібні експерименти, по-перше. По-друге, чи варто проводити потім дослідження, чи планується дослідити якось, як це взагалі вплинуло на рівень освіти дітей, от такий онлайн-школи, чи варто її взагалі залишати в тому вигляді, в якому вона є зараз?
Дивіться, в нас була дуже важка задача зробити таким чином, щоб діти мали, незважаючи на карантинні обмеження, незважаючи на те, що школи в нас різні і рівень розвитку дистанційної освіти теж кожного різний, для того нам потрібно було забезпечити можливість для дітей доступу до знань. Тому ми вирішили піти шляхом створення такої відносно централізованої історії, як українська онлайн-школа. Чому ми вийшли на телебачення? Тому що ми розуміємо, що не в усіх є можливість і доступ до інтернету, і не завжди є, скажімо так, можливість мати технічні засоби зв'язку для того, щоб користуватися YouTube, наприклад. Тому ми домовилися з центральними телеканалами для того, щоб транслювати, і все ж таки для тих, кого немає технічної можливості, щоб могли діти переглядати це по телебаченню. Колись буде зняті карантинні обмеження, очевидно, що ми не будемо більше транслювати їх по телебаченню, але ми все одно плануємо відзняти, у нас є бажання, скажімо так, відзняти повний навчальний рік для всіх класів по основних дисциплінах, саме для того, не для того, щоб воно замінило навчання саме по собі, а для того, щоб воно було додатковим засобом навчання. Ну, наприклад, у нас так чи інакше є сезонні карантини через сезонний грип або через інші хвороби. У нас діти просто можуть захворіти. Він тиждень, наприклад, дитина хворіє, він дізнається план занять, відкриває відеоурок і, в принципі, майже нічого не пропускає. Якщо через сніжні намети, наприклад, немає способу дістатися. Тобто це просто додатковий засіб навчання, скажімо так, резервний засіб. Якщо дитина погано засвоїла матеріал, не вдалося щось засвоїти на уроці, завжди можна переглянути ще раз. І це дуже непоганий додатковий засіб і для вчителів, і для учнів. Якщо, наприклад, маємо заміну вчителя, і непрофільний вчитель змушений читати якусь тему уроку, він також може скористатися відеоматеріалом. Тобто ми все одно плануємо це відзняти для того, щоб були додаткові засоби навчання, додаткові можливості для дітей.
Запитання.
А чи ми плануємо проводити дослідження? Так, звісно, ми плануємо. Ми зараз дивимося динаміку відвідування, скажімо, нашого YouTube Міністерства освіти і науки. Потім зробимо соціологію, подивимося, чи зайшло, чи не зайшло, що так, що не так, що сподобалось, що ні, що треба виправити. Зараз, розумієте, ми зараз займали це умовно з коліс, нам потрібно було швидко дати всім можливість доступу до знань. Звісно, що ми це будемо коригувати, і будуть трішки коригуватися методики. І це не ідеально, те, що ми зараз зробили, звісно, не ідеально, але це був такий швидкий спосіб дати всім однакові можливості.
Ви говорите про те, що онлайн-освіта, онлайн-школа, точніше, намагатиметеся провадити далі, по телевізору не буде уроків. Зрозуміло, що так, телевізор – це вихід з цієї ситуації, коли, наприклад, у селі немає зв'язку, наприклад, наприклад, інтернету немає, або ж малозабезпечені сім'ї, які не мають такої технічної можливості, телевізор, в принципі, так, може вирішити цю проблему. А що відбувається нині? Тому що я так розумію, що рік закінчується і мають відбуватися підсумкові оцінювання. Чи усі матимуть змогу їх пройти? Ми знову ж таки говоримо про родини, в яких немає таких технічних можливостей, або ж просто навіть якісь перебої зі зв'язком, чи немає інтернету і щось на кшталт того.
Да, для цього є рекомендації Міністерства освіти і науки всім закладам середньої освіти, в кого є така можливість, то проводить дистанційне оцінювання, в кого немає такої можливості, поставлять оцінки за поточними оцінками, які були до моменту карантину. Це в найгірший спосіб, який можливий.
Про інклюзивну ще онлайн-школу хотіли запитати. Ви пишете, що особисто це дуже важливий момент. Поясніть, як це все відбуватиметься і в чому відмінність, власне, від звичайної онлайн-школи?
Ми ж розуміємо, що є діти з обмеженими можливостями, і ми хочемо забезпечити цей доступ до знань, в принципі, для всіх. Тому ми не могли в процесі перших зйомок, ми не могли одразу забезпечити через відсутність фінансування і через технічну неможливість, ми не могли забезпечити одразу сурдопереклад або титрування. От зараз для дітей з порушенням слуху ми додаємо титрування, додаємо сурдопереклад. І вже зараз перезнімаються, ми додаємо це в монтажі до уроків, які вже відзняті, і викладаємо їх окремо на YouTube Міністерства освіти і науки. Також зараз ми починаємо працювати з тифлоперекладом для дітей з порушеннями зору. То ми намагаємося забезпечити, ну, скажімо так, піти в інклюзію, але ми б хотіли до цього підходити системно, а не просто там частину уроків зробити, а частину ні. Ми, в принципі, хочемо зробити такими всі уроки. Але технічно це дуже непросто, тому займе певний час, але зараз ми вже починаємо перевикладати ті уроки, які вже відзняті, з тифлоперекладом або сурдоперекладом.
Запитання щодо вчителів. Яке нині на них лягло навантаження і сама відповідальність за оці онлайн-навчання, перевірку завдань? Тому що от маємо таке запитання від Ольги зі Львова. Пише вона, у мене третьокласники, майже в половину його класу така ситуація. Батьки весь день на роботі, а дитина сама вдома. От як в такій ситуації дитина має вчитись дистанційно? Відповідно, я так розумію, що логічно подумати, що це якась відповідальність і вчителів, як вони ладнають з цією ситуацією?
Ви знаєте, тут завжди в навчанні це спільна відповідальність і учнів, і вчителів, і батьків. Тому треба шукати способи для того, щоб дитина все ж таки навчалася, якщо немає можливості. Треба все одно шукати способи і говорити з вчителями, і знаходити прийнятний спосіб для того, щоб діти все ж таки продовжували навчання. Що стосується навантаження, так, навантаження збільшилось на всіх. От, незважаючи на карантин, от я по собі відчуваю, що працюю в півтора рази більше, ніж до карантину. Просто тому, що це частина відбувається дистанційно, потребує певних цифрових навичок для всіх, зокрема і для вчителів. І ми намагаємося працювати з цифровими навичками. Це певна нові методики, новий світ, нові технології багатьох людей. І, звісно, щоб не занурюватися, це також потребує певного часу і певне навантаження на собою несе. Тому так, навантаження збільшилось для всіх. Це обмежувальні заходи, вони не просто так введені. І, звісно, вони не просто обмежують, вони ще додають додаткове навантаження. Причому на всіх, і на учнів, і на батьків, і на вчителів.
Пане Сергію, наостанок ще коротке запитання я хотів би поставити. Скажіть, наскільки взагалі можливо, що одного дня, коротко, будь ласка, наскільки можна перейти на повністю онлайн-освіту, чи взагалі це реально?
Не впевнений, що це реально. Я думаю, що зараз технологічно ми не готові до того, щоб повністю замінити офлайн на онлайн. Але те, що ми будемо використовувати більше онлайну, ніж раніше, я в цьому впевнений. І ми перейдемо так чи інакше, ми будемо рухатися в бік змішаного навчання, коли онлайн буде доповнювати живе спілкування з вчителем.
Дякую вам, Сергій Бабак, голова комітету з питань освіти, розказав про школу після карантину, який вигляд це все матиме і як це все відбуватиметься у вересні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.